Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Եղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Երրորդ օրն է հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը, որքանով է ամուր հրադադարը եւ կան արդյոք կողմերի միջև նոր պայմանավորվածություններ։ Ադրբեջանի նախագահը մեծացնում է ճնշումն ընդդիմության նկատմամբ, միայն այսօր մոտ 1 տասնյակ մարդ է ձերբակալվել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 35,000-ից, անցած 1 օրում արձանագրվել է մահվան եւս 9 դեպք։ Աշխարհում վարակի տարածման տեմպը նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Սնանկության դատարանի դատավորներից մեկը կալանավորվել է, մյուսի ազատազրկման հարցով որոշումը կհրապարակվի քիչ անց, գործը քննվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ազատության հարցազրույցը սահմանամերձ Բերդի մասին աշխարհին պատմող արձակագիր Նարինե Աբգարյանի հետ, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը հուսով է, որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հնարավորինս արագ կկարգավորվի։ Պեսկովի խոսքերով Ռուսաստանում բնակվում են մեծ թվով ադրբեջանցիներ եւ հայեր, ովքեր ունեն ռուսաստանյան քաղաքացիություն, հանրության հարգելի անդամներ են եւ բարեպաշտ քաղաքացիներ, բայց ակնհայտ է, որ մեր քաղաքացիները չեն կարող անտեսել լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ հարկը զգացական արձագանք են դրսևորում, ասել է Պեսկովը, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը կողմերին կոչ արել անհապաղ դադարեցնել կրակը եւ հրաժարվել բռնությունից։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 104-ով, հասնելով 34,981-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 9 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 650-ի, եւս 209 վարակակիր, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը մոտեցել է 14,5 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 600,000 մարդ, ապաքինվել է մոտ 8,700,000 հիվանդ։ Այսօրվանից Ֆրանսիայում հանրային նշանակության վայրերում պաշտպանիչ դիմակ կրելը դարձել է պարտադիր, իշխանությունները այդ միջոցին են դիմել կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքը կանխելու համար։ Կարգը խախտելու համար նախատեսվում է 135 եվրոյի տուգանք։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հուսով է, որ Եվրամիությունը կկարողանա համաձայնեցնել կորոնավիրուսից տուժած տնտեսությանը ֆինանսական օգնություն տրամադրելու փաթեթը։ Ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել 750 միլիարդ եվրոյի հիմնադրամ, այդ գումարի մի մասը կտրամադրվի դրամաշնորի եղանակով, մյուսը որպես վարկ։ Այսօր բանակցությունների 4-րդ օրն է։ Իրանում մահապատժեն ենթարկել Մահմուդ Մուսավի Մաջիդին, ով մեղադրվել է լրտեսության և պետական դավաճանության մեջ։ Ըստ Իրանի իշխանությունների, մեղադրյալը Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հատուկ ծառայություններին հայտնել է հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար գեներալ Կասեմ Սոլեյմանիի գտնվելու վայրը, ինչը հնարավոր է դարձրել այս տարվա հունվարին նրա սպանությունը Բաղդադի օտակայանի շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միխայել Դեկտյարովին նշանակել է Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետի պաշտոնակատար։ Խաբարովսկում օրեր շարունակ բազմահազարանոց ցույցեր են սպանություններ պատվիրելու մեջ մեղադրվող նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալին նախնական կալանքից ազատելու պահանջով։ Երեք սիրեմ տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ, քվեարկությունը անցկացվել է ավելի քան 7,000 ընտրատեղամասերում, այդ թվում վերջերս կառավարության բանակի հսկողության տակ հայտնված որոշ շրջաններում։ Սաուդյան Արաբիայի 84-ամյա թագավոր Սալման բին Աբդուլազիզին տեղափոխել են մայրաքաղաք Էր-Ռիադի հիվանդանոց, ըստ բժիշկների թագավորի մոտ լեղապարկի բորբոքում է ախտորոշվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթվա գլխավոր թեմայի, անցած Կիրակի հայ-ադրբեջանական սահմանի սկիզբ առած բախումների մասին, որոնց հետևանքով ադրբեջանական կողմն առնվազն 12 զոհ է տվել, հայկական կողմը 4։ Անցած գիշեր, ինչպես եւ նախորդ օրը, ըստ պաշտոնյաների տեղում հարաբերական անդորը պահպանվել է։ Որքանով է կայուն այս իրավիճակը, կան արդյոք կողմերի միջև նոր պայմանավորվածություններ եւ երբ հնարավոր կլինի վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ, հետաքրքրվել Արտակ Խուլյանը։
Արդեն երրորդ օրն է հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են։ Անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը սահմանի առանձին հատվածներում հրաձգային զինատեսակներից կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտել է 9 անգամ ու ոչ միայն Տավուշի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արթուր Հովանիսյանի խոսքով
մասնավորապես Ճամբարակի ուղությամբ է եղել կրակոցներ, օգտագործվել է ուրեմն ավտոմատ նռնականետ։ Դիպուկ կրակոցներին մեր զինվաճուրը պատասխանել են թիրախային դիպուկ կրակով եւ արդյունքում լրացրել։
Պաշտպանական գերատեսչության տեղեկացմամբ Ադրբեջանի ցանկանոն կրակի արձակվել նաեւ Վայոց ձորի Խնձորուտ եւ Արարատի մարզի Պարուր Սևա գյուղերին մոտ տեղակայված մարտական դիրքերի ուղությամբ, սակայն դրանց հայկական կողմը չի պատասխանել։ Արդյոք վերջին օրերի հարաբերական անդորը կողմերի պայմանավորվածության արդյունք է հայաստանի արտաքին գերատեսչությունից փակագծերը չեն բացում։ Միայն հայտնում են գործընթացին ակտիվ ներգրավված են եղել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, մասնավորապես ՌԴ համանախագահը։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանի խոսքով.
Շաբաթ օրը կայացած ճեպազրույցի ընթացքում ես արդեն իսկ առիթ եմ ունեցել անդրադառնալ այս հարցին, նշելով, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ակտիվորեն ներգրաված է եղել, մասնավորապես ՌԴ համանախագահը։ Հայաստանի արտգործնախարարը շարունակական կապի մեջ եղել ռուս գործընկերոջ հետ, շփումներ են եղել նաև երկու երկրների զինվորականների մակարդակով։
Փորձագետները եւս չեն բացառում, որ սահման վերջին օրերի հարաբերական անդորը հնարավոր է երկու կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների արդյունքն է։ Այնուամենայնիվ ավելի հավանական են համարում այն, որ ադրբեջանական կողմը ձախողվեց, այդ իսկ պատճառով էլ կանգ առավ հետագա պարտությունից խուսափելու համար։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով.
Իհարկե կան նաև քաղաքական գործոնները պայմանավորված թե սրանից, թե նաև այն հանգամանքից, որ միջազգային քաղաքական դերակատարները գործնականում բոլորը բացառությամբ ուծե Թուրքիայի Ադրբեջանին ուղակի թե անուղակի հասկացրեցին, որ շարունակել ապականացնել, փորձել շարունակել ապականացնել իրավիճակը ամենևին նպատակարմար չէ միջազգային համայնության տեսանկյունից եւ պետք է համակերպել այն իրողությանը, որ կա։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանն ասում է, Ադրբեջանը բավականին բարդ իրավիճակում է հայտնվել նաև դիվանագիտական դաշտում, հատկապես Մեծամորի ատոմակայանը հրթիռակոծելու սպառնալքից հետո։ Ադրբեջանագետի խոսքով Բաքվին այլ բան չեր մնում, քան դադար վերցնել վերադասավորվելու համար։
Չգիտենք իսկապես թե դա ինչքան կտևի, որովհետև ընդհանուր առմամբ ելնելով Ալիևի հռետորաբանությունից, նաև վերջին նշանակումից արտգործնախարարի այնտեղ հնչած կարևոր ուղերձներից կարծում եմ իրենք կոշտացման ու հարձակողական գործողությունների են անցնելու կամ փորձելու են անցնել դիվանագիտական ճակատում նաև առաջիկա շրջանում, իսկ ռազմական գործողությունների առումով բնականաբար դժվար է դա կանխատեսել, բայց գոնե առժամանակ կարծում Ալիևը կփորձի իր գրած անհաջողություններից դասեր քաղել։
Սահմանային լարվածությանը հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Զորաբ Մնացականյանն անդրադարձել է Sky News Arabic-ին տված հարցազրույցում։ Արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դա եւս մեկ անգամ պարզորոշ կերպով ցույց դրեց, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում եւ պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Մնացականյանը ընդգծել է, որ նախորդ չափած տեղի ունեցած իրադարձությունները եւս մեկ անգամ հստակ ձևով ցույց տվեցին Հայաստանի պաշտպանական կարողությունները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մի քանի ժամից քվեարկության կդրվի օրինագիծը, որը Կոչյանում սառեցնել Ադրբեջանի համար նախատեսված ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ռազմական օժանդակությունը, քանի դեռ Սպիտակ տան ղեկավարը չի հավաստիացրել օրենսդիրներին, որ Բաքուն այդ միջոցները չի ուղղելու Հայաստանի ու Ղարաբաղի խաղաղ բնակցության դեմ։ Բացի այդ, կոնգրեսականները պահանջում են Պենտագոնից հաշվետվություն ներկայացնել եւ պարզաբանել, ինչի վրա եւ ինչպես է Բաքուն ծախսել անցած տարիներին ստացած միլիոնները։ Նախաձեռնությանը միացել են խումբ ազդեցիկ օրենսդիրներ, մի քանիսն արդեն դատապարտել են Ադրբեջանին ռազմատենչ հայտարարությունների եւ քայլերի համար։ Քվեարկությունը, ինչպես նշեցի, տեղի կունենա այսօր երեկոյան, դրա արդյունքների մասին կպատմենք վաղն առավոտյան 9-ի մեր ծրագրում։ Մինչ այդ տեղափոխվենք Բաքու, ընդդիմությունը նոր մանրամասներ է պատմում անցած շաբաթ մայրաքաղաքի կենտրոնում սկիզբ առած հանրահավաքից, որի ընթացքում Հայաստանի հետ պատերազմ պահանջող ցուցարարները ի վերջո սեփական խորհրդարանի շենքն էին գրավել։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե ցույցն անձամբ նախագահ Ալիևն ներկազմակերպել, բայց չկարողանալով վերահսկել իրավիճակը, այժմ այն օգտագործում է ընդդիմադիրների դեմ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսալյանից լսենք։
Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերից ազգային ճակատ կուսակցությունը Ալիևի վարչակազմից պահանջում է վերջ տալ Հայաստանի հետ պատերազմի պահանջով ցույցերին մասնակցած ակտիվիստների ձերբակալություններին։ Այս մասին ասվում է քաղաքական ուժի հայտարարության մեջ։ Պատերազմական կոչերով փողից դուրս եկած ադրբեջանցիների ցույցն Ալիևի վարչակազմն օգտագործում է անդիմության և քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ նոր բռնաճնշումների համար ցավոք հուլիսի 14-ից 15-ի ցույցերը թույլատրել է անձամբ Իլհամ Ալիևը։ Մասնավորապես ասվում է ադրբեջանական անդիմության տարածած հայտարարության մեջ։ Ալի Քերեմլիի գլխավորած երկրի ամենատարեց քաղաքական ուժը հիշեցնում է, որ բազմամարդ այդ ցույցերից հետո հուլիսի 15-ին կառավարության անդամ ների հետ հանդիպմանը նախագահ Ալիևն ընդդիմությանը մասնավորապես ժողովրդական ճակատ կուսակցությանը մեղադրել է ցույցի ավարտին սադրանքներ հրահրելու մեջ։ Նա նաև իրավապահներին հանձնարարել է հետաքննել քաղաքական այդ ուժի անդամների գործունեությունը, այդ թվում սոցիալական ցանցերում արված հրապարակումները։ Նախագահի հանձնարարությունից անմիջապես հետո ընդդիմադիր կուսակցության մի խումբ անդամներ հայտնվեցին ճաղերի ետևում, բերման ենթարկվեցին նաև ընդդիմադիր ակտիվիստներ, որոշներն ավելի ուշ ազատ արձակվեցին, սակայն ձերբակալությունները մինչ այս պահը շարունակվում են, տեղեկացնում է Թուրան գործակալությունը։ Ժողովրդական ճակատ կուսակցության երկու անդամների, Նասիֆ Յուսիֆ Լին և Սեյմուր Ահմեզադեին, մեղադրանք է առաջադրվել, նրանք կալանավորված են ընդ որում, ինչպես նշում է Թուրանը։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված ընդդիմադիրներից մեկը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Յուսիֆ Լին վերջերս է ազատ արձակվել բանտից 5 տարի այնտեղ անցկացնելուց հետո։ Ցավոք հուլիսի 15-ի ելույթը Իլհամ Ալիևի առաջին ատելության ելույթը չէ, ազգային խորհրդի և ժողովրդական ճակատ կուսակցության դեմ։ Մարտի 19-ից ի վեր իր գրեթե բոլոր ելույթներում նա նույն ագրեսիան է դրսևորում ընդդիմության նկատմամբ։ Այդ պահից սկսած ավելի քան 3 տասնյակ լրագրողներ, հասարակական և քաղաքական ակտիվիստներ, այդ թվում 22 կուսակիցներ ձերբակալվել և պատժվել են, ասվում է ընդդիմության հայտարարության մեջ։ Ընդդիմադիր ուժը շեշտում է, որ Ղարաբաղը վերադարձնելու պահանջով ցույցին կուսակցությունը լիովին աջակցել է, սակայն որևէ կերպ չի մասնակցել դրա կազմակերպմանը, որպեսզի իշխանություններին առիթ չտա այդ ամենը ընդդիմադիրների դեմ օգտագործելու համար։ Բայց այդ իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ կառավարությունը ինքը կսադրի և կճնշի առանց որևէ առիթի, հայտարարել է ադրբեջանական ընդդիմադիր կուսակցությունը, կոչ անելով Ալիևի վարչակազմին անհապաղ ազատ արձակել ընդդիմադիրներին և մյուս անմեղ մարդկանց, որոնք ձերբակալվել են այդ ցույցերի ժամանակ։ Անցած շաբաթ Թովուզի շրջանում ռազմական անհաջողությունների, մասնավորաբար բարձրաստիճան զինվորականների մահվան ֆոնին, նախագահ Ալիևը ելույթ էր ունեցել, որում հերթական կոստ հայտարարություններ էր հնչեցրել ընդդիմության հասցեին կրկի, նրանց անվանելով 5-րդ շարասյուն և դավաճաններ։ Ալիևին զայրացրել էր մասնավորապես ցույցի ավարտին խորհրդարանը գրոհելու փորձերը, որը ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ նախաձեռնել են ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնք իրենց հերթին կտրականապես հերքում են իրենց մասնակցությունն այդ զարգացումներին։
Օդլա օինամասնար։ Ու մասալա միլլի մասալա։ Դա հեշ նա բախմայաջայ։ Քիմ նա դեդի, հանսը շուրա, հանսը Ավրոպա շուրասի, հանսը տաշկիլատ։
Եվս մեկ անգամ նախազգուշացնում եմ, կրակի հետ մի խաղացեք։ Սա ազգային հարց է, մեզ ոչինչ չի կանգնեցնի։ Ով եւ ինչ ասաց, ո՞ր խորհուրդը, ո՞ր Եվրոպայի խորհուրդը, ո՞ր կազմակերպությունը։
Անցած շաբաթ հայտարարում էր ադրբեջանի նախագահը, խոստանալով այս անգամ ամենակոշտ միջոցները ձեռնարկել իր բնորոշման բայց թշնամական տարերի հակապետական գործունեությանը վերջ դնելու համար։ Միջդեռ ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների ժամանակ դիմել էին հայրենակիցներին, խնդրելով մի կողմ դնել տարաձայնությունները և դադարեցնել իշխանությունների հասցեին քննադատությունը բանակի և պետության աջակցության գաղափարի շուրջ միավորվելու նպատակով։
Փոխանակ մեզ շնորհակալություն հայտնի, Ալիևը մեզ դավաճան է անվանում, փոխանակ քաղաքացիական համերաշխության կոչեր անի, պետության ղեկավարը զբաղված է թշնամիներ փնտրելով այնտեղ, որտեղ նրանք չկան։ Եթե իշխանությունները կարծում են, թե ընդդիմությանը չեզոքացնելով նրանք կազատվեն ժողովրդի զայրույթից, ապա շատ սխալվում են։
Ի պատասխան Ալիևի կոստ ելույթի հայտարարել էր ընդդիմադիր առաջնորդ Ալի Քերեմլին։ Մեկ այլ ընդդիմադիր առաջնորդ ազգային խորհրդի ղեկավար Ջամիլ Հասանլին, անընդունելի համարելով երկրի նախագահի կոստ ձևակերպումները, ի պատասխան ասել է.
Անձեղ Իլհամ Ալիևը զահմետ չեքցին 17 իլիչ Սեփական երկրում թշնամիներ փնտրելու փոխարեն իշխանությունները թող դիվանագիտությունն ակտիվացնեն եւ կանխեն Վաշինգտոնում հայկական սփյուռքի նախաձեռնած հակաադրբեջանական փաստաթղթերի ընդունումը։
Սահմանային վերջին բախումներն ամենաթեժն են 2016 թվականի ապրիլյան քառորյա պատերազմից ի վեր եւ առաջինը թերևս վերջին տասնամյակում, որոնց արձագանքը տարածվեց հակամարտության գոտուց հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, առաջ բերելով բողոքի ցույցեր ու բախումներ Սփյուռքում ապրող հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Մի քանի օր է արտերկրում երկու համայնքները ակցիաներ են կազմակերպում միմյանց դեսպանատների առջև, ընդ որում որոշ դեպքերում դրանք բավական թեժ են անցնում, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Արդեն երկու օր է հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր է տիրում։ Այդուհանդերձ աշխարհի մի շարք երկրներում հայկական համայնքի ներկայացուցիչները շարունակում են տեղի ադրբեջանական դեսպանատների մոտ բողոքի ցույցեր կազմակերպել։ Երեկ Ֆրանսիայում ադրբեջանի դեսպանատան առջև հավաքված հայերը ծածանել են եռագույնն ու բղավել Ղարաբաղը մերն է։ Ազատության հետ զրույցում մասնագիտությամբ ճարտարապետ Ժիրայր Թորգոմյանն ասաց, որ խաղաղ ցույցն ինքնակազմակերպված է եղել, կեսօրին արդեն շուրջ 400 հայ է հավաքված եղել դեսպանատան առջև։ Պատմեց դեսպանատան վերջին հարկերի պատուհաններից ադրբեջանցիներն իրենց դրոշն են ծածանել, ուսադրել հավաքված խաղաղ ցուցարարներին, որպես պատասխան հայերը ձվել են նետել շենքի ուղությամբ, ոստիկանությունն արցունքաբեր գազը կիրառել, երկու հայ ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Բացի այդ, ըստ Թորգոմյանի, երբ ցույցն արդեն ավարտվել էր ու հայերը հեռանում էին, երթևեկության ընթացքում գտնվող հայկական մեքենաներին հավասարվել է պատուհաններից ադրբեջանի դրոշներ ծածանող մեկ այլ մեքենա ու կրկին ադրել խաղաղ ցուցարարներին։
Սկսեցին այդպես ադրել, ցենց դրոշը թափահարելով վրա տվեցին այդ մեքենայի մեջից իջան տղաներ ու այդ բախումը սկսեց։ Հետո որ հայերը վազելով գնացին կային մի 20 հոգի, այդ ժամանակ մի հոգի փախավ վերև ու դրան հաստորեն ծեցեցին եւ դրոշը վերցրեցին։ Երբ որ չկան ոստիկաններ, կանայք, մայրերը, երեխաները բոլորը գնացել են, մնացել են ինչ որ երիտասարդներ 20-25 տարեկան ու ադրբեջանցիներ դրոշներով վրա են գնում, բնականաբար բախվում արի։
Երեք լարված իրավիճակ է եղել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Ֆեյսբուքյան տարբեր հայ օգտատերեր տեղից ուղիղ միացումներով ցույց էին տալիս, թե ինչպես են ադրբեջանի դեսպանատան առաջ հավաքված հայերն ու ադրբեջանցիները բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Հայերը մասնավորապես վանկարկել են Ալիևը Հաբեկիչ, Արցախը մերն է, Ադրբեջանն ագրեսոր եւ այլն։ Հայաստանի ժամանակով երեկոյան էլ Միացյալ Նահանգների հայաշատ Լոս Անջելեսում բողոքի ակցիա տեղի կունենա ադրբեջանական հյուպատոսարանի դիմաց։ Վաշինգտոնի երեկվա ցույցը լուսաբանած Ամերիկայի ձայնի թղթակից Արուս Հակոբյանն է ազատությանը մանրամասներ փոխանցում։
Ցույցի մեկնարկից փոքրինչ հետո ոստիկանական ուժերը ավելացան տարածքում, քանի որ այնքան մոտ էին կողմերը, ընդամենը մեկ ճանապարհային գիծ էր բաժանում կողմերին, որ հնարավոր էր լինում անհատական շփումների, անհատական բանավեճերի եւ վեճերի մեջ մտնել, եւ իհարկե վեճերն էլ ուղեկցվում էին հայհոյանքներով, փոխադարձ մեղադրանքներով, ուրբաթորն էլ ադրբեջանցիներն էին ցույց իրականացրել Հայաստանի դեսպանատան դիմաց, իհարկե ավելի փոքր խմբով, բայց հայերը որևէ կերպ այդ ցույցը չէին խափանել։
Երեք հոլանդական Հաագայում ադրբեջանի դեսպանության դիմաց բողոքի ակցիա կազմակերպած հայ երիտասարդների ուղությամբ ադրբեջանցիները պլաստիկե շշեր ու քարեր են նետել։ Ցույցի մասնակիցներից մեկը մարմնական թեթև վնասվածք է ստացել։ Ազատության այս տեղեկությունը փոխանցեց Նիդերլանդների Հոիդա Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Մասիս Աբրահամյանը, հավելելով, որ իրենք էլ առանձին իրազեկման խաղաղ ակցիա են կազմակերպել մայրաքաղաք Ամստերդամի կենտրոնական Դամ հրապարակում, հնչել են ելույթներ Հայրենասիրական երգեր։ Հայերն անցորդներին սահմանային լարվածության վերաբերյալ թերթիկներ են բաժանել։
Առաջի էջի վրա գրված էր, ինչն է նպատակը, ինչու ենք մենք ցույց անում, եւ դա այն էր, որ Ադրբեջանը նորից ագրեսիայի դիմել Հայաստանի հանդեպ։ Իսկ էջի մյուս կողմում բացադրել էինք, ինչ է իրենից ներկայացնում տարածքի հակամարտությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը իրենից, ինչ անհանրապես եւ ինչու են Հայաստանն ու Ադրբեջանը այս պահին հակամարտության մեջ։
Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծումից հետո աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող հայերի ինքնաբուխ ակցիաներն ըստ Ֆրանսիա բնակ Ժիրայր Թորգոմյանի աննախադեպ է, ասում է 10 տարուց ավելի է, ինչ ապրում է Փարիզում, բողոքի գրեթե բոլոր ցույցերին մասնակցել է, բայց այսպիսի համախմբում դեռ չի տեսել։
Շատ հավաքներ են տեղի ունեցել 2008 թվականին մարտի 2-ին, օրինակ 13 թվականին, 16-ին ապրիլյան միջամանակ, բայց սա աննախադեպ էր նրանում, այս համախմբությունը, որնախ շատ տարբեր խմբեր մասնակցեցին և տեղի ունեցավ մի քանի ժամվա ընթացքում 450 հոգի Փարիզում հավաքվել, արդեն ստեղ արձակուրդային շրջանը մի քանի ժամվա ընթացքում, որպես միասնականություն, այո, մենք ունենք նոր հայություն։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատունը կոչ է արել հայերին չտրվել սադրանքների, չկազմակերպել ու չմասնակցել իրենց հետ չհամաձայնեցված ցույցերի ու հասարակական վայրերում պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Վրաստանում հայկական ալիք մեդիա կայքի փոխանցմամբ համայնքի նախաձեռնությամբ մի խումբ վիրահայեր Թբիլիսիում Հայաստանի դեսպանատան առջև նաև Վրաստանի հայերին են ուղերձղել չտրվել սադրանքների, Վրաստանում հաշիվներ չպարզել, ցուցաբերել բարձր քաղաքացիական պատասխանատվություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական սահմանային բախումները նաև վիրտուալ տարածք են տեղափոխվել։ Մի քանի օր է հակերները փոխադարձ հարձակումներ են իրականացնում, թիրախավորվում են կառավարական կայքերը, բանկերի, ինտերնետային էջերն ու սոցիալական ցանցերի օգտատերերի հաշիվները։ Էլ ավելի մեծ է մտահոգությունը, երբ կեղծ տեղեկատվության զոհ են դառնում սահմանին ծառայող զինվոր ունեցող ընտանիքները։ Ինչպես ամրապնդել անվտանգությունը համացանցում, Կարինե Սիմոնյանն է հետաքրքրվել։
Վանաձորցի Արմինդան Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցում իր զինվոր որդուանունով բացված օգտահաշվից տարօրինակ նամակներ է ստացել, որոնք նրան անասելի անհանգստություն են պատճառել մինչ այն պահը, երբ ճշտել է, որ բացված օգտահաշիվը կեղծ է, կապ չունի իր որդու հետ և նրա հետ ամեն ինչ լավ է։
Ես իրա հետ դրանից կես ժամ առաջ խոսացել եմ, ինքն ասավ, «Մամ ջան, ամեն ինչ լավ է, գնում ենք ճաշարան, իրանց հանգստի օրն էր»։ Կես ժամ չանցած Ադնակլասնիկիս SMS եկավ։ Նայեցի, տեսա, երեխու նկարնա ու SMS ա գրել. Ինչ կա, «Մամ ջան, թանգս»։ Ես էլ ուրախացա, ասի, «Բան չկա, ազիզ ջան, ես ոնց ա եղել, որ ինտերնետ բանը մտել ես ինտերնետ»։ Հետո տակին գրեց, որ «Մամ ջան, էր կորա, ես ինձ լավ չեմ զգում, եթե հենց գնաց, ես կամ ինձ ստեից տարեք, կամ ես ինձ կվնասեմ»։
Արմիդայի քույրն ասում է, առաջին պահից իսկ չեն հավատացել, որ իրենց տղան նման բովանդակության նամակ կարող էր գրել։ Նախ, որ ծառայության 1 տարվա ընթացքում երբեք սոցիալական ցանցերից նամակներ չեն ստացել, հետո փորձել են իրենց որդու տվյալներով ներկայացող օգտատիրոջը ճշտող հարցեր տալ, բայց դարձյալ անհանգստությունները խորացնող պատասխաններ են ստացել։
Այդ պահին, եթե նայեմ ես քերը խունը կարա սիրտը թրթրում ա, որ քուզի որը պոստը կայնած ու այդ ձևի բաներ են կնում, այդ չգիտեմ, այդ հավասար է մահվան ավել լավ այդ պահին, սիրտը ստրակ էդ մահանայի, քան ստ բարերը կարդայի։
Անհանգստությունները փարատվել են միայն զինվորի հետ հեռախոսակապ ունենալուց հետո, հորդորել է չտրվել ինտերնետային սադրանքներին։
Երեխեն հետո որ հասանելի էր, դարը ինքը հետ է զանգել, որ «Մամ ջան, ինչ ա եղել»։ Ասի, «Ազիզ ջան, ուզում եմ իմանամ, դու այսօր Ադնակլասնիկ մտել ես, թե չերեխեն վրես նեղվեց»։ Ասավ, «Մամ ջան, դու չգիտես, ես ինտերնետով հեռախոս չունեմ, ես ինտերնետ չեմ մտնում, ինչ բանակ եմ գնացել, ես ինտերնետ չեմ մտնում, ես քեզ հետ որ բան եմ ուզում ասեմ, զանգում եմ, հետդ խոսում եմ»։ Դանգլորի սուտ բաներ են, մի հվատա դրանց ու այդ ինտերնետներին վաբշե մեկ բան անի, մեկ պատասխանի։
Նամակից հետո գիշերվանից արդեն Արմիդան Արտասամանյան հեռախոսային կոդերով զանգեր է ստացել։ Ասում է, զանգերին պատասխանելու դեպքում հեռախոսակապն ընդհատվում էր։
Ոչ հայկական համարներով, պլյուս 145, պլյուս 186, պլյուս 134 սկիզբը, 11 նշանոց համարներա։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը համոզմունք ունի, որ սա հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողություններին զուգահեռ հակառակորդի կողմից իրականացվող հերթական հակերային հարձակում կարող է լինել, որոնք նպատակ ունեն խուճապ առաջացնել Հայաստանում։ Նշում է, որ ադրբեջանական կողմը դեռ 2017 թվականից է ակտիվորեն օգտագործում սոցիալական ցանցերի հայաստանյան կոտրած կամ կեղծ օգտահաշիվները թե հանրային ապատեղեկատվություն տարածելու և թե տեղեկություն կորզելու նպատակով։ Ընդ որում շատ հաճախ հենց ինձարայողներին են թիրախավորում այս գործողությունների ժամանակ, ասում են։
Հաշվի առնենք, որ վերջին 2 տարվա մեջ մի քանի տասնյակ հազար հայաստանյան հաշիվ են կոտրել, ցավոք սրտի մարդիկ ամբողջովին են վերաբերում, ուրեմն էլեկտրոնային փոստի պաշտպանությանը, Facebook-յան հաշիվների ըստ այդմ ադրբեջանցիներին հաջողվում է դրանք օգտագործել։ Մի տարբերակ էլ կա, երբ որ հաշվի կլոնն է ստեղծվում, այսինքն նույն մարդու նմանակում են, սա ասեմ, որ մենակ ադրբեջանցիք չեն օգտագործում, մենակ գումար շորթողները նույնպես, ինչ-որ բարեկամները անունից նավակներ են գրում եւ այլն։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետը սա լրջագույն խնդիր է համարում ու կարևորում իրազեկել մարդկանց, ինչպես պաշտպանել օգտահաշիվները սոցցանցերում հետագայում այլ ավելի մեծ հետևանքներից խուսափելու համար։
Պետք է հաշվի առնենք, որ նմանատիպ խաբեությունները անընդհատ փոխվում են, այսինքն մենք հիմա մի տարբերակի մասն ենք խոսում, վաղը մենք ուրիշ բան կլինի, դրա համար պետք է հիմնովին այս հարցը լուծել, այսինքն մարդկանց կարդալով ու նաև ստեղծելով ինչ-որ թեժ գծեր, որտեղ կարելի է դիմել և հայտնել նման դեպքերի մասին։
Օրերս հակառակորդի կողմից հակերային հարձակումների մասին հաղորդագրություններ տարածել նաև պաշտպանության նախարարությունը, զգուշացնելով, որ թիրախում են հայտնվել ինչպես հայաստանյան լրատվական ու պաշտոնական կայքեր, այնպես էլ սոցիալական ցանցերի բազմաթիվ օգտահաշիվներ։ Հայտնի է, որ հայկական կողմը ևս հակահարված է տալիս բանկոմատների խափանումից մինչև ադրբեջանցիների անձնական տվյալների տնօրինում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տավուշում հնչած կրակոցները նաև Վրաստանի տարածքում են լսվել, այս անգամ բախումները ծավալվում էին վրացական սահմանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, այլ ավելի ակնհայտ դարձնելով, թե որքան փխրուն է տարածաշրջանի կայունությունը։ Օրեր առաջ Վրաստանի արտգործնախարարությունը զսպվածության կոչ էր արել հարևաններին, ընդդիմությունը սակայն հորդորում է առավել ակտիվ լինել և միջնորդի դեր ստանձնել կողմերի միջև։ Վրացական արձագանքի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Վրաստանը անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին բախումներից։ Մարտական գործողությունների վայրից միջև Վրաստանի սահմանը ավտոմեքենայով 1 ժամվա ճանապարհ է, ուղիղ գծով միջև Վրաստանի սահմանը 40 կիլոմետր, իսկ ավտոճանապարհով միջև Սադախլոյի մաքսային անցագետը 55 կիլոմետր։ Վրաստանի պաշտոնյաների փորձագետների կարծիքները, տեսակետները իմի է բերել Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կապկազա ծառայությունը։ Արսենալի ռազմական վերլուծ հանդեսի գլխավոր խմբագիր Իրակլի Ալադաշվիլին ասել է, որ Վրաստանում լսվում էին Տավուշի մարզի սահմանին տեղի ունեցած կրակոցների ձայները։ Փորձագետի կարծիքով հայ-ադրբեջանական բախումը լայնածավալ հակամարտության դժվար թե վերածվի, ինչպես ասենք 2016 թվականին, բայց նրան անհանգստացնում է ռազմավարական օբյեկտները թիրախավորելու հայտարարությունները, որոնք նախկինում չէին արվում։ Հայաստանում հայտարարում են, թե կհարված են Ադրբեջանի ռազմավարական խոշոր օբյեկտի Մինգիչաուրի Ջրամբարի ամբարտակին, ինչը աղետալի հետևանքներ կունենա։ Ադրբեջանում հայտարարում են, թե կարող են հարվածել Հայաստանի Մեծամորի ատոմակայանին, որնի դեպ Թբիլիսից հեռու է 137 կիլոմետր, ասել է Ալադաշվիլին, նշելով, թե իհարկե բանը դրան չի հասնի, բայց նրա կարծիքով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարող է դուրս գալ տարածաշրջանային անվտանգության սահմաններից։ Արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանին հայտնել է, որ մշտական կապի մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ, նրանց փոխանցում է իր անհանգստությունները և ցանկությունը շուտապույտ թուլացնել լարվածությունը։ Զալքալյանի նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել հանդիպումները ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջիններից մեկն է արձագանքել հայ-ադրբեջանական վերջին միջադեպին։ «Մեր տարածաշրջանի խաղաղությունը և անվտանգությունը կարևոր են Վրաստանի, ինչպես նաև մեր բարեկամ և գործընկեր երկրների Ադրբեջանի և Հայաստանի ապագա զարգացման և բարգավաճման համար», նախագահ հուսով է, որ անհրաժեշտ միջոցներ կկիրառվեն և իրավիճակի հետագա զարգացումը կկանխվի խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նշված էր Սալոմե Զուրաբիշվիլի հուլիսի 13-ի հայտարարությունում։ Տավուշի մարզի սահմանային միջադեպը լայն արձագանք է գտել, քննարկվել է նաև սոցցանցերի հարթակում, վրացական մամուլում մտահոգություններ են հնչել, որ հրթիռները կարող են ընկնել Վրաստանի տարածքում, որ կարող են վտանգի տակ հայտնվել նավթային միջազգային ծրագրերը, Նշվել է նաև, թե որքան դժվարին վիճակում կհայտնվի Վրաստանը, եթե ասենք, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը իրենց աջակցելու խնդրանքով դիմեն Թբիլիսին։ Ընդդիմադիր Լելո Շարժումն էլ իշխանություններին կոչ է արել միջնորդի դեր ստանձնել Բաքվի և Երևանի միջև։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Եվրոպական համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Գոբրոնիձեն, թվարկելով, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվում են աշխարհի հզոր երկրները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, հնարավոր է Իրանը ևս մի կողմ չի քաշվի, նաև ԵԱՀԿ-ի միջնորդական հատուկ խումբ կա ստեղծված, Մինսկի խումբը, և այնուհանդերձ նա գտնում է, որ Վրաստանը ևս կարող է իր ներդրումն ունենալ խաղարարար գործընթացում։ Եթե դիտարկենք ոչ պաշտոնական դիվանագիտության տեսանկյունից, ապա կառավարական, քաղաքացիական կազմակերպությունների, միջազգային որոշակի ակտիվիստների մակարդակով Թբիլիսին շատ լավ հարթակ է հայկական և ադրբեջանական կողմերի համար։ Վրաստանը կարող է Թբիլիսին պլատֆորմ առաջարկել խաղաղ բանակցությունների համար, և դա դրական դերակատարություն կունենա գործընթացում, կստեղծվի տարածաշրջանային խաղարարար ձևաչափ, և գլխավորը, Թբիլիսի շահերին է համապատասխանում, որքան հնարավոր է դրական դերակատարություն ունենալ, որպեսզի իրավիճակի հետագա սրացում տեղի չունենա, ասել է Գյորգի Գոբրոնիձեն։ Վերջում նշեմ, որ Կասպյան էներգակիրների անվտանգ տեղափոխման կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի պետական Սոքար նավթային ընկերության փոխնախագահ Էլշադ Նասիրովը։ Շաբաթ օրը նա մասնակցել է ԱՄՆ-ում գործող Կասպյան քաղաքականության կենտրոնի կազմակերպած տեսակոնֆերանսին, որի ընթացքում նա ասել է. «Եթե նայեք քարտեզին, ապա կտեսնեք, որ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան, Բաքու-Սուպսա նավթատարերը, Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազատարը մոտ են գտնվում բախումների վայրից, դրանից բացի նաև տրանսադրիատիկ խողովակաշարի վերջին հատվածը, որը նախատեսվում է ավարտել գալիք աշնան վերջերին»։ Նասիրովը արևմուտքին կոչ է արել օգնել պաշտպանելու էներգակիրների փոխադրումը։ Օգտվելով առիթից, Վաշինգտոնի և մյուս գործընկերների ուշադրությունն եմ հրավիրում մտածելու, թե որքան փխրուն է տարածաշրջանը և ինչպես ապահովել միջանցքի ռազմական և ֆիզիկական անվտանգությունը, որն ապահովում է Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ ասել է Սոքարի փոխնախագահը։
Սահմանային իրավիճակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին անցած մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է մոտ 100 դեպք, համաճարակի հաղթահարման մասին սակայն դեռ վաղ է խոսել, դեպքերը նվազել են, քանի որ շաբաթավերջին թեստերն են քիչ արվել։ Այդ ամենայնիվ լավատեսության որոշակի հիմքեր կան, նկատելիորեն թուլացել է նաև հիվանդանոցների ծանրաբեռ նվազությունը։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի 104 նոր դեպքի արձանագրվել, ինչպես ամեն շաբաթավերջի այս կիրակի օրն էլ քիչ թեստեր են կատարվել ընդհանուր առմամբ 391 հատ, դրական է եղել 26.6%-ը։ Մեկ օրվա ընթացքում ապակինվել է 208 մարդ, այսպիսով այժմ ակտիվ վարակակիրների թիվը 10620 է, իսկ համավարակի մեկնարկից ի վեր արդեն գրեթե 35000 մարդ է կորոնավիրուսով վարակվել, նրանցից 23500-ն առողջացել են, 650-ը մահացել։ 3 գրանցվել է կորոնավիրուսից 9 մահ, 3-ը տղամարդ, 63, 72 և 82 տարեկան և 6 կին, նրանցից ամենաերիտասարդը 53 տարեկան էր, իսկ ամենից տարեցը 92, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մինչ օրս այլ պատճառներով մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 209 մարդ, նրանցից 4-ը 3։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ասում է, այս կիրակի էլ լաբորատորիաներում պրոֆիլակտիկ և ախտահանման աշխատանքների պատճառով քիչ թեստեր են արվել։
Նաև դիմելյությունը շաբաթ կիրակի ավելի քիչ։ Ունենք հաստատված 34581 դեպք, նրանցից 23502-ը առողջացած են և ցավոք 650 մահվան ելք ունենք։ Եվ օրվա կտրվածքով, եթե ասենք, ունենք հաստատված 104 նոր դեպք և 208 առողջացած։ Թեստերի հետ կապված ուզում եմ նշել, որ մտնում ենք արդեն շուրջ 150,000 թեստավորմանը։
Ըստ առողջապահության նախարարության խոսնակի, առաջիկայում օրական կատարվող թեստերի թիվը կավելացնեն։
Աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հնարավոր լինի թեստերի ծավալը մեծացնել, հասնելով շուրջ 3-4,000-ի։
Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ այս պահին տներում հոսպիտալացման սպասող հիվանդներ չունեն։
Այսօր ժամի 9-ի դրությամբ տանը սպասող հիվանդներ չունենք։ Հոսպիտալացման համար ունենք 1 պացիենտ, որ գտնվում է դիաշ կենտրոնում, սպասում է վերապրոֆիլավորված հիվանդանոց տեղափոխվելու, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե նշենք հիվանդանոցների վիճակը, իհարկե շարունակվում է գերլարված աշխատանքը, բայց մարդկանց հոսպիտալացնելու առումով խնդիր չունենք, մարտակալները բավարարում են։
Վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր եւ օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը, անդրադառնալով վերջին 10 օրերի վիճակագրությանը, երբ անցկացված թեստերի միջինում 26% դրական եղել, ասաց, այս առումով որոշակի տեղաշարժ կա եւ բարելավումը կապված է նրա հետ, որ մարդիկ ավելի համատարած են դիմակներ կրում եւ հետեւում պարետատանցություններին։
Հուշեր ունենք, որ շարունակի միտումը ավելի քչանանի հիվանդները, նաև զուտ կլինիկայի հիվանդների քանակով ենք դարձվում, որտեղ առաջ մենք օրեկան մոտավոր հաշվարկով 20-25 զուգգրում էինք ունենում եւ 20-25 տեղն է լրաց մեր նոր հիվանդներով, իսկ հիմա գրեթե 8-10 տեղ մնում են ազատ։ Ես ենթադրում եմ, իմ անձնական կարծիքն է, որ նաև ընդհանուր աշխատանքը, նաև լրատվամիջոցների, բժիշկների աշխատանքը, որպեսզի մարդիկ պահպանեն և սոցիալական տարածքում եւ գրեն դիմակներ, վերջապես տեղասավ մարդիկ ավելի շատ են նկատում փողոցում, մեքենաներում դիմակներով, այսինքն նաեւ պարետատան եւ ուսուցիչական աշխատանքը տվեց իր արդյունքը, եւ ենթադրում ենք, որ դա դրա հետևանք է, որտեղ ուրիշ որևէ բան չկա փոփոխվելու, որևէ պատճառ չունենք, քան այն, որ մարդիկ հետևում են կանոններին։
Ինձ նաև հետաքրքիր է, որոշ ամիսներ անց արդեն կարելի է ասել, որ Հայաստանի առողջապահական համակարգը բժիշկները նոր անծանոթ հիվանդություններ, բայց գոնե կարելի ասել, որ քիչ թե շատ արդեն պատկերացում ունեն, ինչի հետ գործ ունեն, թե դեռ շատ բան կա ուսումնասիրել։
4 ամիսն է, որ աշխատում են մեր բժիշկները եւ թերապևտիկ պրոֆիլի եւ վերակենտրոնացման հիվանդության հետ, եւ ասեմ, որ այդ առումով մենք պետք է մեծ շնորհակալություն հայտնենք մեր բոլոր բժիշկներին, որտեղ նրանք ոչ միայն շատ արագ սկսեցին կարդալ, ուսումնասիրել, հետեւություններ անել այս անհայտ հիվանդության ընթացքի պաթոգենեզի բուժման սխեմաների հետ կապված, եւ դա իրարկե տվեց արդյունք, այդ առումով մենք ոչ մի խնդիր չունենք, եւ դա վառապացույցն է մեր հրավիրված բժիշկներ արտասահմանից եւ Իտալիայից ունեն, եւ Լիտվայից եւ Ֆրանսիայից, որոնք շատ բարձր գնահատեցին եւ մոտեցումը բժիշկների եւ պրոֆեսիոնալիզմը, եւ այդ տեսակետից մենք կարող ենք ասել, որ նախանձելի վիճակում են, որտեղ մերոնք բավականին բարձր մակարդակի վրա գտնվեցին, եվ իրանց փորձը բավականին արդյունք տվեց, եւ կարող եմ ասել, որ մոտ ապագայում, եթե կարելի լինի այլ պետություններին օգնելու, մեր բժիշկները շատ մեծ փորձով իրենց կարող են կիսվել, իսկ ինչ վերաբերում է հերակա արդյունքներին, հերակա արդյունքների համար շատ մեծ ժամանակ է պետք դա արդեն ոչ ամիսների, այլ տարիների հարց է, եւ համաշխարհային բժշկագիտության
աշխարհում վարակի տարածման տեմպն առայժմ դեռ տխուր ու նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Անցած շաբաթավերջին 1 օրում արձանագրվել էր ավելի քան 260,000 դեպք, ինչը 24 ժամվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն էր համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Ամենամտահոգիչ իրավիճակը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներում, ստիպելով տեղական իշխանություններին առավել կոշտ միջոցների դիմել։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է սրընթաց կերպով աճել։ Վերջին 1 օրում Միացյալ Նահանգների տարածքում COVID-19-ի ավելի քան 60,000 նոր դեպք է արձանագրվել։ Ամենածանր կացությունն այս պահին Ֆլորիդայում է, որտեղ ըստ առողջապահության նահանգային դեպարտամենտի կիրակի օրը կորոնավիրուսի ավելի քան 12,000 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ Ստեղծված կացությունը Ֆլորիդայի իշխանություններին ստիպում է կոշտ գործողությունների դիմել։ Կիրակի երեկոյան մասնավորաբար հայտնի դարձավ Մայամիի ծովափնյա զբոսաշրջային հատվածում պարետային ժամ սահմանելու մասին, որը գործելու է մինչև հուլիսի 24-ը երեկոյան ժամ 8-ից առավոտյան 6-ը։ Հուսով ենք, որ վաղաժամ փակելով Մայամի բիչի այս հատվածը, որտեղ շատ են դիմակ չկրող և սոցիալական հեռավորության պահանջն անտեսող այցելուները, հնարավոր կլինի բացառել բազմամարդ երեկույթները, հնարավոր կլինի այդ մարդկանց հետ ուղարկել իրենց հյուրանոցներ։ Մյուսներին մեր քաղաքում վտանգ չի սպառնում, հայտարարում էր Մայամիի ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էրնեստո Ռոդրիգեսը։ Այս պահին համաճարակաբանական կացությունը ծանր է հատկապես Միացյալ Նահանգների հարավային շրջաններում։ Ֆլորիդայից բացի վարակակիրների թիվն աճում է նաև Տեխասում, Կալիֆոռնիայում։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով հուլիս ամսին կորոնավիրուս ախտանշով հոսպիտալացվածների ռեկորդային ցուցանիշներ են արձանագրվել միանգամից 14 նահանգներում։ Չնայած դրան, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում կա կառավարելի է դաշնային մակարդակով էլ հավելյալ միջոցառումների, օրինակ դիմակներ գրելը պարտադիր դարձնելու կարիք չկա։ Ես հավատում եմ դիմակների արդյունավետությանը, սակայն դրանք կրել չկրելու հարցի որոշումը թողնում եմ նահանգապետերի հայեցողությանը։ Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ կորոնավիրուսի դեպքերի մի զգալի մասը երիտասարդների մոտ է արձանագրվում, որոնք մեկ օրվա ընթացքում ապաքինվում են։ Կարծում եմ, որ վարակակիրների 99.7% ապաքինվում է և նրանք շատ արագորեն են առողջանում, հայտարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Այս նույն հարցազրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում էր, որ կորոնավիրուսի շուրջ իրավիճակը, այդ թվում արձանագրված մահերի քանակը Միացյալ Նահանգներում այնքան էլ մտահոգիչ չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք մահացության ամենացածր ցուցանիշներից մեկն ունենք, հայտարարեց Թրամփը, բախվելով հարցազրույցը վարող լրագրողի հակազդեցությանը, որն ուղղակիորեն հակադարձելով ԱՄՆ ղեկավարին պնդում էր, թե նրա ձեռքի տակ եղած տվյալները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նշեմ, որ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն համաճարակի բռնկումից ի վեր Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսից ավելի քան 140,000 մարդ է մահացել, 1,000,000 բնակչությանը բաժին ընկնող մահերի թվով Միացյալ Նահանգներն աշխարհի առաջատար տասնյակում են, վարակակիրների թիվը ԱՄՆ տարածքում մոտենում է 4 միլիոնի։ Իսկ համաճարակի ամերիկյան էպիկենտրոն Ֆլորիդայից հաշված կիլոմետրերային կողմ Կուբայում հայտարարում են կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակի մասին։ Կիրակի օրը երկրում առաջին անգամ վարակի ներքին փոխանցման որևէ դեպք չէր արձանագրվել։ Համաճարակի ողջ ընթացքում Կուբայում կորոնավիրուսի 2,500 դեպք էր արձանագրվել, 87 մարդ մահացել էր։ Լատինամերիկյան մյուս պետություններում կացությունն անհամեմատ ավելի ծանր է, անցած գիշեր Բրազիլիայում կորոնավիրուսից մահերի թիվը հատեց 80,000-ի, Մեքսիկայում 39,000-ի, Պերուում 13,000-ի շեմը։ Եվրոպայում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածումը թվում էր, թե հաջողվել է վերջնականապես զսպել, բռնկման նորոջախ է դարձել Կատալոնիան։ Իսպանիայի հյուսիսում գտնվող ինքնավար այս երկրամասի առողջապահության պատասխանատուների խոսքով, վերջին 24 ժամերին այստեղ 1,000-ից ավելի նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ավելի քան 96,000 մարդ գտնվում է կարանտինի ռեժիմում։ Ասիական մայրցամաքում ամենամտահոգիչ իրավիճակը Հնդկաստանում է, որը վարակակիրների թվով այս պահին աշխարհում 3-րդն է Միացյալ Նահանգներից և Բրազիլիայից հետո։ Այստեղ կորոնավիրուսի շուրջ 1,120,000 դեպք է արձանագրվել, ավելի քան 27,000 մարդ մահացել է։ Համաճարակի տարածման ֆոնին գլխավոր անպատասխան հարցերը վերաբերում են պատվաստանյութի ստեղծման ժամկետներին, եթե ամերիկացի մասնագետները հույս են հայտնում, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութը կստեղծվի արդեն այս տարվա ընթացքում, ապա Մեծ Բրիտանիայում անգամ նման զգուշավոր լավատեսությունից գերադասում են զերծ մնալ։ Ես հուսով եմ, սակայն 100% համոզվածությամբ պնդել, թե մենք պատվաստանյութը կարողանանք ստանալ արդեն այս տարի կամ նույնիսկ գալիք տարի, կարծում եմ չափազանցություն կլիներ։ Մենք դեռ նման արդյունքի չենք հասել։ Այսօր Անգլիայի հարավարևելյան շրջաններ կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։
Պատվաստանյութի շուտ շարունակվող քննարկումների ֆոնին արևմտյան աղբյուրները երեք հաղորդեցին, թե Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարներն ու միլիարդատեր գործարարները ամիսներ առաջ դեռ ապրիլին պատվաստվել են մահաբեր վարակի դեմ։ Հղումանելով իր աղբյուրներին, Bloomberg-ը պնդել էր, թե ռուսական էլիտայի տասնյակ ներկայացուցիչներ ստացել են մի պատվաստանյութ, որը մշակվել է պաշտպանության նախարարության կից գիտահետազոտական ինստիտուտներից մեկում։ Որքանով այն անվտանգ ու արդյունավետ և երբ հասանելի կդառնա շարքային մահկանացուների համար, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանը պնդում է, որ մոտ է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելուն և ռուսական պատվաստանյութը կարող է առաջինը հայտնվել շուկայում։ Bloomberg-ն էլ այսօր գրել է, որ ռուսաստանյան բիզնես և քաղաքական էլիտան դեռևս ապրիլին, երբ երկրում խիստ կարանտին էր, այդ դեռ չփորձարկված պատվաստանյութը ստանալու հնարավորություն է ունեցել։ Պաշտոնական Մոսկվան սահերքում է, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես այսօր ասել է, թե երկրի նախագահը նման պատվաստանյութ չի ստացել։ Կարծում եմ, որ երկրի ղեկավար Հայտարարը չէր կարող ստանալ փորձարկումներ չանցած պատվաստանյութ, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե պատվաստանյութը դեռ պատրաստ չէ, իսկ երբ այն պատրաստ լինի, պատվաստանյութն առաջին հերթին կստանան դրա կարիքը ամենից շատ ունեցող ռուսաստանցիները։ Bloomberg գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրին այսօր գրել է, որ դեռևս ապրիլին փորձարկումները չանցած պատվաստանյութը ստացել են ռուսական բիզնեսի և քաղաքական էլիտայի հարյուրավոր ներկայացուցիչներ։ Գործակալությունը պնդում է, որ իր զրուցակիցները, տասնյակ զրուցակիցներ, հաստատել են այս տեղեկությունը, սակայն աղբյուրները չի բացահայտում։ Գամալեայի անվան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Գինզբուրգը այսօր սա Ինտերֆաքսին հերքել է, ասելով, որ ոչինչ չգիտի սրա մասին։ Ուղղակի ներդրումների ազգային հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը, սակայն Reuters գործակալությանը հուլիսի 15-ին դեռևս ասել էր.
I personally had vaccine injected. I had
Անձամբ եմ ստացել պատվաստանյութը, նորմալ եմ տարել, առանց կողմնակի բարդությունների, կարող եմ Մարիան Դոնար լինել ուրիշների համար։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի կիբերամտանգության ազգային կենտրոնը հայտնել էր, որ հակերները, որոնք աջակցում են Ռուսաստանի իշխանություններին, փորձում են արևանգել կորոնավիրուսի պատվաստանյութի և բուժման վերաբերյալ համաշխարհային գիտական և դեղագործական կազմակերպությունների հետազոտական տվյալները։ Մոսկվան սա հայերքում է և ակնկալում, որ AstraZeneca ֆարմացևտիկ ընկերության հետ ավելի վաղ հայտարարված գործարքը տեղի կունենա, չնայած պատվաստանյութի մասին տվյալները հափշտակելու փորձերի վերաբերյալ Մոսկվայի հասցեին հնչող մեղադրանքներին։
We will produce around 30 million vaccines in Russia this year.
Ռուսաստանը նախատեսում է արդեն այս տարի արտադրել COVID-19 փորձնական պատվաստանյութի 30 միլիոն չափաբաժին Ռուսաստանի համար, ինչպես նաև 170 միլիոն արտերկրների համար։ Reuters-ին այս մասին ասել է Կիրիլ Դմիտրիևը.
We expect phase 2 to finish around August 3rd. So Gamaleya vaccine is showing very strong results.
Անցած շաբաթ ավարտվել է մարդկանց վրա պատվաստանյութի առաջին մեկ ամսյա փորձարկումը 38 մարդու վրա։ Հետազոտողները եկել են այն եզրակացության, որ այն անվտանգ է օգտագործելու համար և առաջացնում է իմունային պատնեշ, թեև այդ պատնեշի արդյունավետությունը դեռ մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ։ Սպասում է, որ օգոստոսին կսկսվի երրորդ փուլը ավելի ընդգրկում փորձարկումներով մի քանի հազար մարդու մասնակցությամբ, ասել է ուղղակի ներդրումների ռուսական հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը։ Ռուսաստանում այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակի նոր 5940 դեպք տարբեր մարզերում և քաղաքներում, այսօր էլ պահպանվում են կարանտինային տարբեր սահմանափակումներ։ Սանկտպետերբուրգում, օրինակ, դեռ չեն գործում սրճարաններն ու ռեստորանները, թանգարաններն էլ աշխատում են լուրջ սահմանափակումներով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, այսօր հաղորդվեց, որ Հայաստանի դատավորներից մեկը 2 ամսով կալանավորվել է, մյուսին կալանավորելու միջնորդությունը մերժվել, թե կոնկրետ ինչ մեղադրանքներ են և ինչ գործով իրավապահները առայժմ չեն մանրամասնում։ Հստակ է միայն, որ 2 դատավորներն էլ աշխատել են սնանկության դատարանում, երկուսի դեմ էլ քրեական գործ է հարուցվել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Այս պահին հայտնի մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ամփոփում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատանի որոշմամբ այսօր կալանավորվել է սնանկության դատանի դատավոր Գևորգ Նարինյանը, իսկ ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ դատանը մերժել է սնանկության դատանի մեկ այլ դատավոր Արակուբանյանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ 2 դատավորներն էլ սնանկության դատանում նշանակվել էին հեղափոխությունից հետո 2018-ի օգոստոսին, թե ինչ դեպքերի առնչությամբ են հարուցվել քրեական գործերը հայտնի չէ։ Գևորգ Նարինյանի փաստաբան Մհեր Հակոբյանը Ազատությանը միայն տեղեկացրեց. Իր պաշտպանյալը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի միանգամից 4 հոդվածով. պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու կամ օժանդակելու, փողերի լվացման, ապօրինի հարստանալու և հայտարարգրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու կամ հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելու համար։ Նարինյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Արակուբանյանն էլ մեղադրվում է պաշտոնատար անձի կողմից իր պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելու համար։ Նաևս իրեն առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում, փոխանցեց նրա շահերի պաշտպան Կրոնվել Գրիգորյանը։ Փաստաբանը Ազատությանը հայտնեց, որ իր պաշտպանյալի մեղադրանքը կապված չէ Գևորգ Նարինյանի գործի հետ։ Ըստ Գրիգորյանի, կապն այնքանով է, որ աճուրդի հանված բնակարանը, որը եղել է Կուբանյանի վարույթում, ձեռք է բերել Նարինյանի մորաքրոջ որդին։
Ա Շարունակվում է պայքարը Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկի Ֆիրդուսի կառուցապատման դեմ։ Կառավարությունը խոստանում է պահպանել տեղի պատմամշակութային ցանկում տեղ գտած բոլոր շենքերը։ Ընդդիմախոսները միջդեռ հակադարձում են, ոչ բոլոր շինություններն են հայտնվել այդ ցուցակում, որը կազմվել է նախկին իշխանությունների օրոք։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Ֆիրդուս թաղամասը ոմանք գիտեն որպես տոնավաճառ, ոմանք որպես իրացման գոտի։ Սակայն քչերը գիտեն, թե ինչ է թաքնված ավտոտնակներից եւ առևտրի տաղավարներից անդին, ինչ տներ, ինչ այգիներ եւ ինչ մարդիկ ունի այս թաղը։ Վերջին տասնամյակում ավերակներով եւ շինարարական փոսերով համալրված հին Երևանյան այս թաղամասում դեռ պահպանվում է Անահիտ Փխրիկյանի տունն ու այգին, որ հիմնել է իր պապը, Ջոջ աղան, ցեղասպանության ժամանակ Վանից գաղթելով։
Մի անգամ տուժել ենք արդեն։ Վանից եկանք, այդ տուժեցին եկանք, 6000 քառակուսի էր մեր տան տարածքը, հեսա 500 պտղատու ծառ, ամեն ինչ եղել է։ 6000-ից մնաց 2000, հիմա 2000-ն էլ են վերցնում, չեն վերցնում, կոպիտով խալում են, զորով տանում են։
Այգիներով, բակերով եւ դրանք իրար հետ կապող նեղլիկ ու մարդամոտ ճանապարներով ձևավորված թաղամասում տարիների ընթացքում հսկայական փոսեր են գոյացել։ Նույն ճակատագրին է արժանացել թաղամասի այն հատվածը, որտեղ տարիներ առաջ երաժիշտ ու երաժշտական գործիքներ ստեղծող վարպետ Մանուկ Հարությունյանի արվեստանոցներ։
Եվ 14 տարի մինիմում փոսի է վերածված, Խորին Աբրամյանի մայրիկի տունն է եղել, որոնք ստեղ ապրել են, ու ստեղ սաղ մշակույթի գործիչները Փափազյանից սկսած բոլորը եկել են այս տան։
Երբ այդ տունը քանդել են, ինքը դարձյալ նույն թաղամասում մի քանի 100 մետր այն կողմ գտնվող տանսենյակներից մեկն է արվեստանոց դարձրել։ Վանեցու կառուցած այս տունն, ասում է, պետք է պահպանվի։
Ի տարբերություն, ասենք, շատ կառուցվածների, ստեղ մարդը իր ձեռքի ինչ ընկել է, դրանով կառուցել է այս տունը, տես երկևի քարերը մեծ։ Իրանք իրանց ուժերով գաղթականներ, ասենք, արևմտյան Հայաստանից Վանից եկել են, ու սա Վանեցու տիպիկ տուն է։ Իմ պապիկի տունն է, չի, բայց իմ ազգի պապիկի տունն է ինքը։ Այս տունը պահելով, հասկանում ես, կարա այս տունը դառնա անձնագիր, որը ական ու իմանա, որ այդ մարդի գաղթականն են դառնել ու եկել են իրաց հայրենիքում տեղ են գտել ու պահպանել են այս տունը, հասկանում ես։
Ոչ Անահիտ Փխրիկյանի խնամված այգու, ոչ Մանուկ Հարությունյանի գողտրիկ արվեստանոցի, ոչ էլ թաղամասի մյուս ուշագրավ եւ հետաքրքիր տների, մարդկանց ու պատմությունների մասին տարածքը իրացման գոտի դարձնող կառավարության որոշումներում հիշատակություն չկա։ Այդ որոշումները 2007 թվականից ի վեր Ֆիրդուսում բնակելի բազմահարկեր եւ բիզնես կենտրոններ կառուցելը հրճակում են որպես հանրային գերակա շահ։ Ներդրումային ծրագրի հայեցակարգի մեն թաղամասի մի քանի շենքեր կամ շենքերի ֆասադներ են պահպանվելու, որտեղ են գտել պատմական հուշարձանների ցանկում։
Այդ ցանկը ոնց է կառուցվել, ինչ շենքեր են ներառել պատմամշակութային, ինչ շենքեր են հանել այդ ցանկից, դա մի մութ պատմություն է, որտեղ մենք օրինակ ունենք Ֆիրդուս 80 շենքի, որը եղել է պատմամշակութային շենքերի ցանկում, հետո անհետացել է այդ ցանկից 2000-ականներին։ Անհետանալուց հետո իրանք մոռացել են այդ պաստառը պոկեն շենքի վրայից։
Բարձրացված աղմուկից հետո Ֆիրդուս 80 շենքը պահպանելու գործընթաց սկսվեց եւ օրերս տվեց իր արդյունքը։ Շենքը ներառվել է նորահայտ հուշարձանների ցանկում։ Ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանն ասում է, թյուր է այն մտայնությունը, թե Ֆիրդուս թաղամասի համար պայքարողները դեմ են, որ տարածքում որևէ միջամտություն լինի կամ որ ներդրումներ լինեն։ Սակայն այնինչ ցանկանում են կառուցել Ֆիրդուսի տեղում անընդունելի է եւ խնդրահարույց։ Հայեցակարգը պետք է վերանայել, նախագծի նոր մրցույթ հայտարարել։
Ամենամեծ խնդիրը, որ այս 2 տարվա ընթացքում ոչ միայն փորձ չի արվել վերանայել նախագիծ, այլ փորձ չի արվել վերանայել հեղինակային խմբի կազմը։ Ի վերջո մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, Նարեկ Սարգսյանի մասին, որի գործունեության ամբողջ 20 տարիների արդյունքը տեսանելի է Երևան քաղաքում։
Կառավարությունից հայտարարում են, Ֆիրդուսում նոր նախագծի մրցույթ չեն կարող հայտարարել, ժամկետներն անցել են։ Ներդրողներն արդեն մոտ 70 միլիոն դոլար են ծախսել, տարածքի մի մասը իրացվել է, սակայն իրենք լսելով քննադատությունը, նախագծում որոշ փոփոխություններ այնուամենայնիվ կատարել են, բայց իրացման գործընթացը շարունակելու հարցում հետքայլ չեն անի։
Կառավարությունը հետքայլ ոչ թե հետքայլ, այո, հետքայլ չի անելու, բայց կառավարությունը բաց է, կառավարությունը լսում է առաջարկները, ինչպես արդեն տեսանք, այդ առաջարկների մի մասը վերցրեցինք եւ հիմա փոփոխություններ են իրականացում ուրեմն նախագծի մեջ, բայց այո, Ֆիրտուսում աշխատանքները շարունակվելու են, քանդման աշխատանքները պահպանելու ենք բոլոր ուրեմն բատում շագութային շենքերի շինությունները, փոփոխություններ կարվեն, եթե լինեն խելամիտ եւ հետաքրքրական առաջարկներ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ լսենք Սուսան Բադալյանի հարցազրույցը բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Նարինե Աբգարյանի հետ, ով ֆիզիկապես ապրում է Մոսկվայում, բայց իր գրքերում ու գրառումներում ամեն օր մտովի զրուցում է հայրենի Բերթի հետ եւ աշխարհին պատմում Տաուշի հերավոր այդ գյուղի ու նրա հերոսների մասին։
Պատերազմը սկսվում է, բայց երբեք չի ավարտվում, ասում է ռուսաստանաբնակ գրող Նարինե Աբգարյանը։ Այս օրերին սոցցանցում նրա հետևորդների մոտ 100 հազարանոց բանակը հետևում է Տավուշյան սրացման քրոնիկոնին, որ հաճախ համեմվում է Նարինեի համով պատմություններով, Բերթում ռմբակոծության տակ նաև նրա հարազատներն են, ծնողները։
Հարցում եմ, ոնց եք ասում հանդիր են։ Պոստ եմ գրել, որ 3 անգամ հարվածել եմ Բերթին, ասում եմ 3 անգամ չի եղել, 5 անգամ ա եղել։ Ասում եմ, մամ ջան, բայց պապան ասեց 3 անգամ, ասում եմ ինքն աուշնիկներով էր լսել, չի 2 անգամ։
Նարինեն ինքն էլ Բերթում է մեծացել, խաղաղ փոքրիկ քաղաքի վրա 90-ականներին բազմաթիվ արկեր ընկան։ Այս օրերին Տավուշցիներից էլ, իր ծնողներից էլ տագնապիճիչեր չի լսում։
Նույնիսկ չի ասի, որ դա ինչ-որ խրողտության նշան է։ Հա դե կպչի, կկպչի, չի կպչի, ուրեմն չի կպչի։
Բերթը, այդտեղ ապրող մարդիկ, պատերազմը, Նարինե Աբգարյանի ռուսալեզու բազմաթիվ գրքերում են։ Մանյունյայում, Բերթում ծնված երկու ընկերուհիների արկածներն են, որ ծավալվում են տատիկի խստաշունչ հայացքի ներքո։ Այս գիրքը Ռուսաստանի ազգային գրական տարվա ձեռագիր մրցանակն է ստացել։ Երկնքից 3 խնձոր ընկավ վեպով Նարինեին բրիտանական The Guardian-ը Եվրոպայի լավագույն ժամանակակից հեղինակների ցանկումներ առեց։ Գիրքը նաև համառուսական Յասնայա Պոլյանա գրական մրցանակ ստացավ։ Տարեգրություն խզբզոցներով Ռուսաստանում վերջին տասնամյակի լավագույն մանկական գիրք ճանաչվեց։ Բերցի գրողի գործերը նաև թատերական ներկայացումներ են դառնում, այժմ նաև ֆիլմ է նկարահանվում։ Աշխարհի 14 լեզուներով թարգմանված նրա բոլոր գրքերի հերոսները Բերթից են, ոնց որ ընտեղ մնացած լինեմ, ասում է Նարինեն։
Բոլոր գործերումս Բերթը կա, որովհետև ես փորձել եմ չգրել Բերթի մասին, բայց իմ մոտ չի ստացվում, ես երևի այդ էլ ինչ-որ հոգեբանական, ինչ-որ ցենց հետաքրքիր պատմություն է։
Բերթը նաև գրական տուրիզմի ուղղություն է դառնում։ Նարինեն ժպիտով է պատմում, տուրիստներ են գնում քաղաքը, Լենինի փողոցի իրենց տունն ու ծնողներին տեսնելու, հերոսներն էլ դե քաղաքում ամենուր են։ Հաճելի է, ասում է, բայց ուզում է, որ օգտակար էլ լինի։
Գալիս էին, մեր տուն են գալիս, հետո մաման, պապան, դե չգիտե, չեն զգուշացնում, որ գալու են, իհարկե, ու բնականաբար ամեն անգամ սյուրպրիզ է իրաց համար։ Պապա մի անգամից ասմա, կներեք, ես գործում եմ, ես գնամ, մաման հերոսորեն հյուրերին դիմավորում է, սուրճա պատրաստում, նստում են, խոսում են, մեկ է խնդրում են գիրք ստորագրել, մաման ասմա, ախր ես չեմ գրել, ո՞ւմ ստորագրեմ, ոչինչ, դուք ծնողն եք, ստորագրեք։
Պատմվածքների վերջին ժողովածուն, որ դեռ հայերեն չի թարգմանվել, հետպատերազմական Բերթի մասին է։ Ինչպես են մարդիկ ապրում դրանից հետո եւ ինչպես չի հաջողվում հաղթահարել պատերազմական լարումը։
Ուչում է дальше жить. Ես հիշում եմ այն ինչ մեծ քանակության հոգեկան խախտումներով մարդիկ կային Բերթում, որովհետեւ պատերազմը, որ ավարտվեց, այդ ժամանակ մարդիկ մի քիչ ոնց որ հանգստացան ու այն հոգեկան լարումը, որ իրենց մեջից դուրս եկավ, բոլորին չհաջողվեց այդ լարումը հաղթահարել։
Ինքը շարունակում է պայքարել 90-ականների արկերի հետևանքների դեմ։ Ախտանշանները վերադառնում են ամեն անգամ, երբ սրվում է Արցախի կամ Հայաստանի զգայուն սահմանագիծը։
Պարզապես սինի էր ձեռս ընկավ գետնի վրա ու սինին մետաղից էր։ Ձայնը ոնց որ հազար անգամ ուժեղացած ես լսեցի, ինձ թվաց, որ ռմբակոծություն ա, ու ես հիշում եմ, որ ձայնը լսեցի, ու ես հիշում եմ, որ ես ընկա։
Այսօրվա աշխարհը, որի տարբեր հասցեներում պատերազմներ են, մեր սերնդի ձեռքի գործն է, ասում է Նարինե Աբգարյանը, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է արվում։
Չեմ էլ հասկանում, ախր խի ամարդկությունը այդքան շատ սխալներ անում, ախր ամեն մարդուն ինչ ա պետք, մի տուն լինի, առողջություն լինի, գործ լինի, այդքան շատ բան, այդքան ինչ թվում, թե մարդուն շատ բան ա պետք երջանկության համար, Ու դա ստեղծելը այդքան դժվար չի։ Ախր ոնց է լինում, որ հա պատերազմն է։
Նրան թերցողների ու սոցցանցի հետևորդների շարքում նաև ադրբեջանցիներ են։ Իհարկե ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիներ։
Ասում են նարիներ շնորհակալություն, որ օրինակ դուք ուժներ պես ադրբեջանցներին պատբառեր չեն գրում, իրանց ասում մենակ Ալիևի մեկ քարկոցում, դե իսկապես համարում եմ, որ այդ եթե քարկոցում ես, պետք է Ալիևին քարկոցես, բայց դրա համարում բոլոր գրառումները մեր սիրելի Ալիևի մասին է։
Նարինեի Facebook-յան էջում 2 օր է մարտական քրոնիկոնին փոխարինել է մեկ այլ զինատեսակի՝ Ծիրանի Մոսկովյան սպառման քրոնիկոնը։ Նրա բազմազգ հետևորդները ոչ միայն արքղերով գնում, այլև Նարինեի Ծիրանի մշակման Տավուշյան բաղադրատոմսեր են ստանում, մուրաբան լավ է կորիզներով եփել։ Բերթը աշխարհին կապող գրողը ծննդավայրի համերը Մոսկվայում զգալու հնարավորություն միշտ ունի։ Հնարամիտ ծնողները Բերթ Մոսկվա ճանապարով նույնիսկ յուղալի սեր են ճանապարում։
Բնականաբար տանհաց, հետո պանիր եւ ռեժան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։ Thank you.